Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Од студиото на SPS со вас е Маргарита Василева. Федерален судија привремено ја блокираше извршната наредба на Доналд Трамп со која се става крај на уставната гаранција за државјанство по право на раѓање. Ова го значува првиот правен неуспех за тврдокорните имиграцијски политики на американскиот председател, централниот дел од неговиот втор мандат. Од прилогот на Габриел Катанашо за SBS.
Donald Trump and Republican politicians have embarked on a campaign to radically alter American society by stripping away constitutional, legal and civil rights, ending birthright citizenship and pushing people into the shadows.
Извршната наредба за редефинирање на државјанството со право на раѓање во САД прво беше осудена од шпанската група на Конгресот, а потоа од американски судија. Во првиот правен неуспех на тврдокорните политики на Трамп за имиграција, окружниот судија Джон Кофенуа од Сиатл минатата недела издаде 14-дневен блок на наредбата на повик на 4 држави предводени од демократите – Вашингтон, Аризона, Илиној и Орегон. Тој потекот го нарече «бесрамно неуставен». Ова е државниот обвинител на Вашингтон Ник Браун. Цитат, судијата издаде привремена забрана за задржување, наредувајќи на владата на Соединетите Американски држави да не презема дополнителни действија во спроведувањето и во видувањето на неуставната и неамериканска извршна наредба со која се обидува да се елиминира државјанството со право на раѓање во Америка. Ова е првиот чекор, но да се слушне судијата од клупата да изјави дека во неговите 40 години како судија тој никогаш не видел нешто толку бесрамно, неуставно, со што се дава тонот за сериозноста на овој напор. Затворен цитат, изјави Браун.
Judge issued a temporary restraining order directing the United States government to take no further action in enforcing and implementing the unconstitutional and un-American executive order attempting to eliminate birthright citizenship in America. This is step one, but to hear the judge from the bench say that in his 40 years as a judge, he has never seen something so blatantly unconstitutional sets the tone for the seriousness of this effort.
Државјанството по право на раѓање е во сила пред 127 години откако Врховниот суд пресуди дека децата родени во САД од родители кои не се државјани на државата имаат право на американско државјанство. Но Трамп и неговите поддржувачи тврдат дека системот се злоупотребува и дека треба да има построги стандарди за да се стане американски државјанин. Ева ја републиканката Дајана Хашбага, цитат, ова е голема временска индустрија на државјанство со право на раѓање. Луѓето доаѓаат од повеќе земји за да се породат и плаќаат многу пари за да стигнат овде. Луѓето доаѓаат од злобни причини. Затворен цитат, изјави Хашбага.
You know, this is a big time industry. With birthright citizenship, people will come from many, many countries to give birth, and they pay a lot of money to get here. So this bill would negate that, and so therefore would stop that stream. People come for nefarious reasons.
И ова изјава од републиканецот Майк Колинс. Цитат, јас не сум адвокат, но здравиот разум ми вели дека овие луѓе не се тука на одмор, не случајно се породуваат. Тие илегално доаѓаат преку граница и не користат како меѓународна банка. Пред се, границата ќе биде затворена и не се обидувајте да ја преминете границата доколку не ја преминувате законски. Затворен цитат изјави Колинс.
Common sense tells me that these folks ain't over here on vacation, y'all, and just happen to go in labor. They're coming across that border down there illegally, and they're using us like the international piggy bank. Well, two things are about to happen. Number one, that border's gonna be closed. Illegal immigration, don't come across it unless you come across it legally. Number two, if you want to come into this country from now on, this is America first. Come over here, help assimilate and advance the American culture.
Наредбата тврди дека дете родено во САД не е државјанин ако, прво, мајката нема легален статус на имиграција или е во земјата легално, туку само привремено, и второ, таткото не е државјанин на САД или легален постојан жител. Та им забранува на американските агенции да издаваат каков било документ со кој таквото дете се признава како граѓанин или да прифатат каков било државен документ со кој се признава државјанството. Тоа значи дека на повеќе од 150.000 новородени деца ќе им биде одбиено државјанството годишно според државите предводени од демократите. Наредбата веќе стана предмет на 5 тужби од групи за граѓански права и демократски јавни обвинители од 22 држави, кои сите го нарекуваат флагрантно кршење на Уставот на САД. Еве ја адвокатката и конгресменка Силвија Гарсија. Цитат, мислам дека некои луѓе треба само да седнат и да го прочитаат Уставот, затоа што нема сомнение, основачите беа кристално јасни по дебатите за тоа кој може да гласа, а кој може да биде граѓанин. Сакаа да се ослободат од сето тоа и тие едноставно рекоа дека сите луѓе дури и не користеле пол. Затворен цитат. Изјави Гарсија.
I think some people need to just sit down and read the damn constitution. Because frankly, if you read it, there is just no question. The founders were crystal clear, and they simply said all persons, didn't even use a gender, born, that means you were born in the United States or naturalized the United States, are citizens of United States.
Та анализа ја повторува и помошничката директорка на Институтот за мигрантска политика Джулија Глад. Цитат, уште од 1868 година и ратификацијата на 14-тиот амандман, сите родени во Соединетите држави се сметаат за државјани на САД при раѓање. Исклучоците се навистина мали. Децата кои се родени од високи дипломати не се сметаат за државјани на САД, но сите останати се сметаат за државјани на Соединетите Американски држави. Тоа е голем, важен дел од тоа како се однесуваме кон имигрантите и децата родени во Соединетите држави, изјави Галад.
Ever since 1868 and the ratification of the 14th Amendment, everyone born in the United States, almost everyone, has been considered a U.S. citizen at birth. The exceptions have been really tiny. The children who are born to high-ranking diplomats are not considered to be U.S. citizens, but everyone else has been considered a U.S. citizen. That's a big, important part of how we treat immigrants and kids born in the United States.
Та, вели, последиците ќе бидат страшни. Во земјите каде што нема државјанство по право на раѓање, многу деца остануваат без државјанство. Некои деца на имигранти можат да го добијат државјанството што го имаат нивните родители од матичната земја на нивните родители, но други немаат членство ниту во земјата каде што тие се родени или пак земјата од каде што се нивните родители. Тоа значи дека тие не можат да патуваат на меѓународно ниво, ниту пак да растат со чувство на припадност.
In countries where there isn't birthright citizenship, many children are born stateless. Some children of immigrants can get the citizenship that their parents have from their parents' home country, but others don't have membership either in the country where they're born or the country where their parents are from. That means they can't access passports, they can't travel internationally, they don't have any place that they can vote and have a say in the government. They really grow up without any sense of belonging anywhere.
Господинот Трамп изјави дека одлуката не е изненадување, додавајќи дека ќе се жали. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.